Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v Kulturnih utrinkih. Škofjeloški pasijon je uspešno začel svojo pot v Škofji Loki, seveda pa to ni edini veliki pasijon, ki ga v tem letu lahko vidite, da ga uprizarjajo na različnih koncih Slovenije. Z nami v studiu so ustvarjalci Laškega pasijona 2015, ki je nekoliko drugačen kot škofjeloški. Gre za vstajenski pasijon, ki je bil na sporedu tudi v lanskem letu. No, predstavila nam ga bosta režiserka Magdalena Hrastnik, dober dan.
Dober dan.
In pa Klemen Jagr, kaplan, tudi v vlogi Jezusa v Laškem pasijonu. Tudi vam dober dan.
Dober dan.
Rekel sem, da gre za vstajenski pasijon, no, o tem, kako izgleda, bomo povedali nekaj kasneje, bomo pa odšli v prvem delu pogovora v zgodovino, namreč Laški pasijon ima, lahko rečemo, podobno dolgo zgodovino kot recimo škofjeloški pasijon. In še škofjeloškim pasijonom Laškega veže to, da sta prvi dve sliki pravzaprav iz škofjeloškega pasijona. Drži, gospa Magdalena Hrastnik?
Ja, drži. Prvi dve sliki smo že od prvega začetka ohranili iz škofjeloškega pasijona. Ostalo smo se pa že v prvih zametkih pasijona leta 85 nagibali bolj na evangelsko sporočilo. Da pa je to zgodovina pasijona v Laškem zelo močna, so novejše raziskave pokazale tudi te obletnice, katere letos zelo z velikim veseljem tudi obeležujemo, in to je 370 let od prvih pasijonskih uprizarjanj v Laškem, to je leto 1645, ko so bile pasijonske procesije na goro Oljko, današnji Šmihel. O tem pričajo kapelice o poti, ki se tudi v tem času obnavljajo. Potem je 79 let od uprizoritev Gregorinovega pasijona, ki se je odvijal potem pred kaplanijo v Laškem, in sicer leta 1936, in pa seveda 30 let, kar smo zelo veseli, da ponovno uprizarjamo naš Laški pasijon. S prvim začetkom leta 1985 je danes to šesta ponovitev.
Rekel sem, gospod Klemen Jagr, da gre za vstajenski pasijon, in tudi res, uprizoritve v atriju župnišča Laško bodo od ponedeljka 6. aprila naprej do sobote 25. aprila, se pravi že v velikonočnem času.
Ja, tako je. Ta pasijon ima to posebnost, da se zaključi z sceno, kako Marija Magdalena in druga Marija ugotovijo, da je grob prazen. In potem to povedo vsem navzočim, zatem pa takoj sledi aleluja. Ne? To je globoko sporočilo, ki izhaja iz Jezusovega pasijona, to se pravi, ne ustavimo se samo pri velikem petku, ampak veliki petek nujno vodi tudi k veliki nedelji, k Jezusovemu vstajenju. Ne? Torej, naj bo še predor tako temen, naj bo še trpljenje tako hudo, če ga človek sprejme v Jezusovi luči, se vedno pokaže luč upanja na koncu. Ne? In zaradi tega je tudi naša odločitev, da želimo, da ta pasijon nosi ta vstajenski naboj, ki daje človeku upanje.
Laški pasijon, kot smo ga predstavljali lansko leto, se tudi aktualizira, namreč takrat ste omenili, da ena izmed slik uprizarja tudi dušice iz Hude jame. Laško seveda leži na ozemlju, kjer je tudi to veliko morišče. Magdalena Hrastnik, ste tudi v tej postavitvi, ki jo bo videti z letom 2015, to ohranili.
Ja, to je posebnost, poleg še nekaterih drugih posebnosti, ki so recimo tudi liki smrti Luciferja in duše iz prologa, ki se pojavljajo skozi ves pasijon, skozi celotno dogajanje, do smrti na križu, do duš, ki vstajajo ob Jezusovem vstajanju. Tako smo tudi seveda obdržali te duše na Oljski gori, ki pa ponazarjajo tudi bolečino in trpljenje tudi sodobnega človeka, zatemnitev in slepoto današnjega človeka in tudi te duše, ki trpijo iz te polpretekle zgodovine, ki se je pač odvijala tole res v neposrednji bližini. Posebnost teh duš je, da je Jezus edini in res edini tisti, ki lahko odvzeme to temo, to slepoto današnjega človeka in to temo in bolečino in grozoto iz njihovih vezi in jih osvobodi tega. Ne samo njih, tudi preganjalce teh duš.
In ker je letos 70-letnica konca druge svetovne vojne in seveda tudi 70-letnica dogodkov v Hudi jami, je zato seveda tudi Laški pasijon lahko lepo znamenje naše zgodovine in seveda kako je moč trpljenje presegati. Poslušate torej kulturne utrinke, zdajle si bomo privoščili nekaj glasbe, potem pa nadaljevali pogovor o Laškem pasijonu 2015. Poslušate kulturne utrinke, danes predstavljamo Laški pasijon 2015, ki je nekako ustajenski pasijon, kajti s ponedeljkom 6. aprila ob 20. uri se bodo začele uprizoritve v atriju župnišča Laško. Klemen Jager, vi igrate v vlogi Jezusa, ko ste igrali lansko leto, se je gotovo med igralci pa tudi seveda med ljudstvom ustvarilo eno tako lepo, pozitivno vzdušje, da ste se odločili, da boste potem to ponovili tudi v letu 2015, kajti gre vendarle za zahteven projekt, ne, ki potegne za seboj en kup nekega dela, priprav, scene, odra in tako naprej.
Ja, gotovo je to takšen projekt, kot so vedno vsi ustali, ne, ko človek začne, si sploh ne predstavlja, kaj vse potegne takšen projekt za seboj. Ne. Ampak lahko rečem, da je lansko izkustvo, ko smo se pripravljali in potem tudi uprizarjali, v vseh teh, ki smo sodelovali, pustilo močen pečat. Jaz imenujem priprave na ta pasijon kot misijon. Misijon za tiste, ki se pripravljamo na to, da bomo to predstavitev izvedli, prikazali širšemu svetu, ravno zaradi tega, ker se toliko krat srečujemo na vajah in ker to niso samo tako vaje, da pridemo, odvadimo in gremo, ampak skušamo res zaživeti kot ena skupnost kristijanov. Ne. Taka pomenljiva opomba, ki sem jo doživel ob koncu, ko smo reflektirali to dogajanje za nazaj, je eden izmed udeležencev dejal, da se je počutil na teh vajah in tudi potem, ko smo igrali, kot da je v skupnosti prvih kristijanov. In dejansko se je med vsemi nastopajočimi čutilo, da se med seboj povezujemo, da nas dejansko res Kristus povezuje še veliko bolj, kot smo morda najprej mislili, in da se to dotika tudi ljudi, ki so recimo mogoče tako imenovano malce na obrobju. Ne? Tu so pripravljeni sodelovati, tukaj pridejo v stik, tukaj dobijo drugačno podobo kristijanov, tudi duhovnika, ki sodeluje zraven pri pasijonu. Ne? In zato pravim, da je to neke vrste misijon, ki pa potem dejansko dobi še svoj vrh v tem, ko cela ta skupina to, kar je rasla, gradila skupaj kar nekaj mesecev, pokaže širši javnosti. In to se čuti. Ne? Mislim, da tudi če bi se zgodilo, da ne bi odigral nobene predstavitve na koncu, bi dejansko ta pasion že imel svojo vrednost v ljudeh, ki so prišli na vaje, skupaj molili, skupaj spoznavali like, ki so jih uprizarjali. Tudi letos smo da ena takšna posebnost. Naša režiserka se je odločila, da recimo skuša predstaviti določene like na vsakih vajah, ki imajo neko vlogo v tem pasionu. Ne? In tako, vsi z veseljem prisluhnemo in potem to z molitvijo pospremimo, tako da je stvar živa, ne? Da res skušamo v vsem zreti Kristusa. Ne?
Duhovna komponenta je torej zelo važna. Kaj pa gledališka, gospa Magdalena?
Ja, gledališka je tudi pomembna. Ne? S tem, da je to res zelo velik ansambl, ki ga je nekako treba povezati v celoto.
Koliko vas nastopa?
Ja, letos se približujemo približno 120 na odru, plus kakšnih 30, ki še spremljajo dogajanje in ki pomagajo. Tako da bo prirasla številka kar nekje na blizu 150 vseh sodelujočih, ki so kakorkoli povezani s pasionom. Ne? In da tu nastopa seveda različno občinstvo, različne generacije, od najmlajših recimo 5 let, pa tja do, bom rekla, 70, koga ne prezrem, mogoče celo čez, da so tu potencijali zelo različni, nekateri so rojeni na odrskih deskah, od njih pričakujem več in tudi zahtevam, da rastejo v tem več. Nekdo pa, ki je prvič stopil na oder, pa tudi zna tako ganljivo povedati kakšen stavek, da kapo dol. Tako da meni dajajo tudi sami igralci ogromno nazaj feedbacka, ker z njimi rastem in jih doživljam na posebni relaciji, ne. To ni tako, pridemo in gremo z govornimi vajami, točno gib, točno to, ampak poskušam vedno do njih priditi po poti Jezusa, kako bi on tisti trenutek nekoga vzgojil.
In zato ste bili seveda tudi zelo veseli, ko ste se vendarle domenili, da tisto, kar je lani raslo, zraslo, da je zdaj dozorelo do te faze, da bo tudi letos uprizorjeno.
Ja, tako, nekako smo izviseli lansko leto, malo zaradi vremena, malo pa tudi je bil mogoče malo premalo zastavljen obseg teh uprizoritev. Skupina je bila v tem začetnem elanu in ta entuzijazem še ni pošel. Čez poletje se ni izgubil, samo malo smo se oddahnili. Letos pa seveda s ponovnim tem zagonom delamo dalje, pridružili so se novi, ki so spet z odprtimi usti poslušajo in sledijo, tako da mislim, da je prav, da dorastemo do konca, da ga izživimo.
Uprizoritev Klemen Jager bo 6 in sicer začnete v ponedeljek 6. aprila, nadaljujete v soboto in nedeljo 11. in 12. aprila in potem še petek 17. aprila ter nedeljo 19. aprila. Zadnja uprizoritev pa bo pravzaprav že tik pred prvomajskimi prazniki v soboto 25. aprila. Vse predstave so ob 20. uri in uprizorjene seveda v atriju župnišča Laško. Človek bi pričakoval, da ker gre za atri, da bo potem uprizoritev nekoliko lažja, saj kar se vremena tiče, ampak ni čisto tako, kaj ne?
Ne. Lansko izkustvo kaže, kar je bilo zelo deževno, je pač ena predstava odpadla, potem smo skušali malo improvizirati eno streho urediti, ampak smo nekako ugotovili, da je najboljše, da če bi v primeru slabega vremena se pač zgodil, ne, da predstava odpade, ampak je pa drugače atri res tak primerno okolje s svojo sceno in postavitvijo, da nudi res vsem, ki bodo prišli, že zaradi svoje postavitve eno posebno doživetje. Zato se zelo veselimo tega, kar nekaj truda je vloženega, tako da je res...
Kličete le še pridite in poglejte.
Pridite in poglejte, ja. Lahko bi rekel to. Skratko besedo, pip, ne?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko o Laškem ustajenskem pasionu 2015. Naj povem, da je seveda moč dobiti za ogled pasijona tudi družinsko vstopnico. Ni šlo, ne, da bi bil pasijon popolnoma brezplačen, ampak že zaradi povrnitve stroškov je bilo potrebno postaviti tudi neke cene, tako odrasli 5 evrov, otroci, dijaki, študentje 2 evra. Če pa pride cela 8-članska družina, bo za ogled pasijona odštela 10 evrov. Toliko, kar se tiče predstavitve na Radiu Ognjišče, zahvaljujem se režiserki Magdaleni Hrastnik in pa kaplanu Klemenu Jagru, ki bo v vlogi Jezusa tudi letos nastopil na Laškem pasijonu. Želim seveda vse dobro, kar se vremena tiče, in pa veliko zadovoljnih gledalcev. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Hvala lepa.